Assalomu alaykum. Hayotimizda yaxshi o'qish, yaxshi ishga joylashish va munosabatlarning mustahkamligi mana shunga bog'liq. Nimaga deysizmi? Iya, hali aytmadimmi? Xotiraga bog'liq. Xotiramiz bizga eng yaxshi yordamchi bo'lishi uchun uni tez-tez mustahkamlab turishimiz kerak. Xotira bu miyamizning ma'lumotlarni saqlab qoladigan va yetkazib beradigan eng ajoyib qobiliyat hisoblanadi. Ba'zilar xotirasining yaxshiligini aytib maqtanishadi. Boshqalar esa xotirasi chatoqligidan noliydi. Aslida ham shundaymikan? Xotiraning bir necha turlari mavjud. Har bir odamda ularning turli xillari uchraydi. Xotirani yaxshi yoki yomonligi nimaga bog'liq? Xotiraning mustahkamligi eng birinchi navbatda uning kimyoviy qurilishiga, nerv to'qimalariga bog'liq.
Kishi miyasining nerv to'qimalari kimyoviy qurilishi homila davridan boshlanadi. Bu narsalar bolakay ona qorinda rivojlanayotganda yo'q paydo bo'la boshlaydi. Shunga qaramay, kishi o'z xotirasini mashqlar yordamida mustahkamlashi mumkin. Miyadagi ma'lumotlarni qabul qilib olish xotirasi bir necha turlarga bo'linadi: eshitish, ko'rish, ta'm bilish, hid bilish, tegib ko'rish va hokazo. Xotiraning bunday bir necha turlarga bo'linishi bir ma'lumotning miyada joylashishiga yordam beradi. Bir turdagi xotira boshqa turdagi xotiraga ma'lumotni uzatib, bir-birini to'ldirgani holda ma'lumotni saqlab qoladi. Har bir odam o'zida qanday turdagi xotira ko'proq rivojlanganini bilib olish mumkin. Kimgadir eshitganda eslab qolish osonroq, boshqa birov esa uni ko'rishi yoki ko'z oldida tasavvur qilishi kerak.
Boshqalarda esa xotirada qolishi uchun tanasining boshqa sezgi organlari ham ishga tushishi kerak bo'ladi. Faktlarga qaraganda, miyaga kelib tushadigan axborot o'sha yerda qanchadir muddat saqlanadi. Axborot u yerda 1 sekund yoki minut qolishi mumkin. Ba'zilar esa u yerda bir umr ham qoladi. Xotiraning sustligi ko'p hollarda e'tiborning tarqoqligi sababli bo'ladi. Chindan ham, e'tibori tarqoq odamlar bir narsani eslab qolishga qiynalishadi. Shuning uchun ham kishi e'tiborini esda saqlashi kerak bo'lgan narsaga qaratishi kerak. Kitobda nima yozilganlarini to'liq bilib olish uchun uning ichida yozilgan voqealar jarayonida o'zingizni his qiling. Uni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rganday tasavvur qiling. Ilmiy ma'lumotlar, masalan, imtihonga tayyorlanish, zachotlar, dakladlar oldidan hissiy taranglik paytida dam olish kerak bo'ladi.
Hamma ma'lumotlarni o'qib bo'lganidan keyin emas, ma'lumotlarning eng qiziq paytida to'xtab, dam olib, keyin yana davom ettirish kerak. Ba'zilarda kishilarning ismlari, telefon nomerlari tez yoddan ko'tariladi. Bunday bo'lmasligi uchun ularning ismlarini gullarga, biror bir hidga yoki o'tmishda o'tgan biror bir narsaga bog'ling. Yodingizda bo'lsin, bir paytning o'zida odam 5tadan 9tagacha narsani yodda saqlashi mumkin. Biroq xotiraning yaxshiligi faqatgina ma'lumotlarni saqlab qolishga bog'liq emas. Yaxshi xotira o'sha saqlangan ma'lumot qaytarib bera olishi ham kerak. Eslash jarayonining qanday osonlashtirish mumkin? Bunda xotirjam bo'lib, his tuyg'ularni jilovlash kerak. Shunda ma'lumotning o'zi yuzaga qalqib chiqadi.